Her kommer et foredrag af sociologen Mustafa Hussein med titlen Mediernes konstruktion af etnicitet. Det er det 8. indslag på mødet den 1. marts 2008 om emnet diskriminere sproget.
Og så velkommen til Mustafa Hussein. Mustafa er sociolog og har beskæftiget sig meget med pressens rolle og med mediernes rolle, især med ikke mindst med TV og radio og med diskurs i det danske samfund. Og for nogle år siden har du blandt andet skrevet en bog om medierne, majoriteten og minoriteterne. Jeg ved ikke, om det var den rejse, eller var det medierne,
ja, medierne
og majoriteten, sammen med Hjelmassen, der er Timo Conner. Ja. Velkommen, og
jeg vil sige et par ord om, hvordan medierne konstruerer etniske identiteter, eller hvad kan man sige, etnicitet, uden at være for akademisk. Jeg vil give nogle eksempler. Hvad er det for nogle strategier, hvad er det for nogle værktøj, medierne bruger, når de skal fremhæve etnisk kulturel identitet af deres historie, ind i deres historie for mennesker, som er ikke danskere. Og for at illustrerer det, hvor mig det der etnisk anderledeshed sidder i journalisternes hoved, vil jeg nævne en anekdote. Cirka 12 år siden kom der to journalister fra TV2 hos mig i Ballerup. Det blev et interview med mig til deres aftens TV2-nyheder, et indslag. Og vi blev enige om, hvad vi skulle snakke om, og hvad var emner, og så alt det der. Men nu skete der noget lige pludselig, lidt underligt for mig, det at sige. De går rundt i hele mit hus, og kigger og kigger og kigger. De kunne ikke finde en rigtig location, som man kalder det, fagsprog. Og jeg var godt klar over, hvad de er i gang med. Altså, vi var nede i stuen, jeg sagde, I kan bare gå op. Det var, huset var i to etager. Måske finder noget interessant ovenpå. Og så kom de tilbage til, nej, det går ikke. Og sagde, hvad er problemet? Ja, problemet er, at vi skulle finde en rigtig sted til det fotografere der, hvor vi kan snakke. Og så lige pludselig, hende der kameramand, det var også en kvindelig kameramand, hun fik eje på en kilmtæpper, som min kone havde købt en gang fra Tyrkiet. Og det hængte på væggen. Så siger de til mig, kan du Mustafa stå her, mens vi filmer dig? Så det vil sige, de kunne ikke snakke med mig som en sociolog, almindelige mennesker. Nej, min etnisk baggrund skulle fremhæves. Så fandt de der kilmtæpper. Og sådan gør de det jo meget ofte, når de interviewer for eksempel nogle forskere fra etnisk baggrund. De skal have det der etnisk slægt med. Ja, og hvad gør medierne til at fremhæve den anderledeshed? Det har de mange forskellige strategier. Først og fremmest, hvis man kigger på hele danske massemedier, og jeg mener alle massemedier, daglig pressen, fjernsyn, og for den sags skyld radio. De har i de sidste 15-20 år langsomt kørt ind. Altså de startede med det, man kalder på engelsk subtle racism. Nu er de åbenlyst racister, set fra mine briller. Og det er ikke bare, som jeg i gamle dage plejer at tænke i 80'erne for eksempel, jeg tænkte, at det er fordi, de er dumme, disse journalister. De har ikke nogen viden. Nej, de er valgviden. De er godt klar over, hvad de laver. Så den misforståelse er gået væk fra mig. Nej, det er mig intentionelt på den måde, medierne kører helt mod muslimer. Hvis nogen spørger mig, om danske medierne er racistisk, nej, ikke i den klassisk forstand af racisme. Men hvis nogen spørger, om de lever propaganda mod muslimer, ja, der er masservis bevis for det. Der findes nu 3 PhD-afhandlinger. Og en PhD-afhandling er jo ikke en kronik, man skriver. Det er masser af kontrol for det, man kalder peer groups og universiteter, at hver ord, man skriver i sin PhD-afhandling, bliver overvejet nærmere. Der findes 3 PhD-handlinger. Alle peger på, at dansk medierne er efter muslimer. Og interessant er, at ikke en eneste PhD-afhandling er blevet præsenteret på et dansk universitet. Godt nok, vi har 4 institutter, universitetsinstitutter, hvor man læser film og media og kommunikation og videnskab. Men alle de 3 afhandlinger, de bliver præsenteret i udenlandske universiteter. En på Universitetet i Toronto, en på Universitetet i San Diego og en på Lund, min egen afhandling. Så det vil sige, at det er videnskabelige beviser for det, at medierne er decideret efter muslimer. Og det viste jo også vores undersøgelser fra 97, som I har lige nævnt, medierne, minoriteter og majoriteten. Der kiggede vi på public service, radio og fjernsyn, og der kiggede vi på 5 eller 6 større dagblader. Jeg synes, først og fremmest, jeg vil gerne vise jer sådan en diagram. Det, hvad der kommer ud i medierne, det er ikke kun journalistisk produktion. Hvis man kigger på samfundet som helhed, den antimuslimsk retorik, ideologi, det findes i alle institutioner i samfundet. Næsten af det. Også inden for akademisk. Hvis I kigger i centrum, det man kalder culture, det er det, der kommer til udtryk i massemedier. Men det er, udtryk, interdiskursivitet af alle disse institutioner, som bliver også afspejlet i medierne. Det eneste forskel er, at det, hvad medierne præsenterer og repræsenterer, de falder tilbage på andre institutioner. Og så på den måde, man skaber en, det man kalder antimuslimsk konsensus i samfundet. Så det er ikke kun mediernes skyld. Jeg har desværre støvet Rebind. Ja, det var fra vores undersøgelser i 97. Ja, det blev trykt i 97, men vi samlede data ind i sidste kvartal af 96. Og den diagram viser, hvis man kalder det en nyhedsstrøm, en newsflow. Hvad er det i løbet af 3 måneder, medierne talte om, når de talte om etnisk minoritet? Så kan man sige, at de talte mest om asyl og indvandring. Og så det efter kriminalitet og vold blandt indvandrere. Alt andet livsområder, for eksempel beskæftigelse, bolig, sundhed, uddannelse og hvad vil jeg, det interesserede medierne ikke. Så hvis man sidder foran sin fjernsyn, og det er public service, vi snakker om nu, det er Danmarks Radios TV-avise, TV2 nyheder osv. Det er efter det, hvis man hører om vold og kriminalitet blandt unge indvandrere. Jamen, det danner sig indtryk i nethænden. Hver gang man kigger på de unge mennesker, at de må være potentielt kriminelle. Men det er jo ikke alene mængden, det bestemmer, hvordan de konstruerer anderledeshed. Der kommer spor ind i billedet. Det er de sproglige manipulationer, de bruger. Lad mig give et eksempel. For eksempel, her for nylig, der var rygter om, at hvad man hedder Asma Abdul Hamid, tror jeg nok hedder hun, hende der går med tøjklæder. Det var rygter om, at hun skulle vikarere for et medlem af Enhedslisten i Folketinget. Og så var det Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Faktisk, han lavede ballader, hvis man skal overhovedet bruge udtryk ballader i det her sammenhæng. Så var det ham, der lavede ballader. Han siger, hvis han sidder den dag på formandsstolen, han vil ikke lade hende tale. Hvad er vores public service? Det er den 22. i anden. Jeg noterer. Der står på TV2's tekst-TV overskrift Burka-alarm i Folketingssalen. For det første, det har intet med burka-ægger. Det er der mere værende kvinder, nogen af flere kvinder. Men, kan I sige, alarm, altså en metafor af en krigssituation. Ballader, krig, alarm. Men så skiftede jeg til vores anden public service fjernsyn. DR. Hvad står der? Folketing i astma beredskab. Kan du forstå det? Det er som om vi public, vi mennesker, vi audience, vi gjorde opmærksom på, at der er ved at ske nogle krigsagtige tilstand. På grund af, en kvinde har de der tøjklæder. Hvis I lægger mærke til det sprogbrug i fjernsyn og radio og så videre, normalvis vi lytter og siger, ikke lægger mærke til sprog. Vi er mere interesseret i, hvad er et budskab. Men går man ved i sprog, der er masservis manipulationer, der ligger der. Og det er mildt så mange. Enten det er at skabe frygt, og frygt er nok af de mest effektive strategi, hvis man skulle ændre en politisk tilstand. Det viser masservis af undersøgelser inden for kommunikation. Så de skaber hele tiden en frygt af islam, muslimer, terror osv. Men det er også en anden manipulation, de bruger meget efter. Og det er, at de har efterhånden skabt deres egen såkaldt indvandrereksperter. Alvidende. De kan bruges til at snakke om hvad som helst. For eksempel ham Nasser Kader. De startede faktisk med den DR TV's projektion af ham som en meget dygtig islamekspert. Han har skrevet en bog om islam fra bugger til grav osv. Og så har de den slags eksperter, de har skabt rundt omkring. Tornskjult soldater, eller... De kan bruges i hvilket som helst sammenhæng. Her den 21. torsdag, og det er et program, som Danmarks Radio siger, eller selv stolt over, at det er fra de intellektuelle. Altså det er en seriøs debatprogram. Deadline. Og så efter det der uroligheder på Nørrebro, så sidder ham Adam Holm. Han inviterer to eksperter at finde ud af, hvorfor unge laver ballader i Nørrebro. En af dem kan jeg godt forstå er relevant i det her sammenhæng. Og det er Manu Sareen. Fordi han sidder jo i Københavns Kommune og har beskæftiget mig som socialrådgiver og konsulent på det område. Men den anden ekspert, jeg forstår det ikke et pind af. Hvorfor er han inviteret til at kommentere, hvad der foregår i Nørrebro? Og det er en skuespiller, Farhad Khaki. Mandens baggrund er, at for det første han er vækken. Indsigt i indvandrerforhold på nogen som helst måde. Han socialiserer jo overhovedet ikke med disse mennesker i privatliv også. Og på professionel måde plan, han har aldrig beskæftiget sig med disse mennesker. Hans baggrund er, at han kommer fra en lille bitte religion, det hedder Bahai. Og Bahai'erne, de flygtede efter iransk revolution, ligesom det gjorde nogle jøder, det gjorde nogle også sunni muslimer og så videre, fordi det var jo en meget blodig revolution, og folk var bange, og mulighederne de kom til magt, og så mange mennesker de flygtede, også almindelige iranere. Men fordi bahaierne de følte sig undertrykt under de der islamiske, såkaldte islamiske revolution, så flygtede de. Han er sådan en flygtning. Så han har ikke nogen pæne ord om islam, eller muslimer overhovedet. Og så i det her deadline, det er hvad Adam Holm gør. Han stiller ikke nogen kritiske spørgsmål til nogen. Nej, hvis Farhad siger, ja det er fordi de sidder for mig Al Jazeera fjernsyn, og de lærer alt mulighed om Vesten og så videre. Ja, ja. Og hvad siger du, mand? Der er ikke nogen journalistik i det. Så tænkte jeg, hvis det er Al Jazeeras skyld, ligesom professor Koch fortalte i dag, presupposition, som man kalder det, presupposition, eller, det er, det forudsætter, at alle disse ballader mere i Nørrebro, de er araber for det første, og alle uden videre bruger masser af tid foran fjernsyn og siger kun Al Jazeera fjernsyn, hvilket er forkert. Det gør de ikke. Der findes undersøgelser, hvad disse unge bruger, og det er Thomas Tufte, nu professor på RUC, han har lavet undersøgelser. Det viser, og det er jo ikke engang særlig gammel, tror nok 6 uger gamle survey. Den viser, at mange unge indvandrere med indvandrerbaggrund, de undgår danske medier. De vil gerne se MTV, de vil gerne se CNN og BBC, men de er meget kritisk over for det danske fjernsyn. De siger, hvorfor skulle vi åbne for det danske kanaler og få lort på hovedet? Så vi er ikke masochister. Så. Men der findes også et par andre undersøgelser. Flemming Mikkelsen har lavet undersøgelser i en kvantitativ. Det viser, at indvandrerne bruger ved forskellige kanaler. Både nationale og internationale osv. Så det er meget forligende mikrofon. Men der sidder en ekspert, såkaldt ekspert, og fortæller, at det hele ballade startede med, at det er islam, og det er noget, man gør, at de siger meget, det der islamisk fjernsyn, aldrig siger. Tilbage til det, jeg tænkte på. I 81-82 brændte Brixton i London. Og der kom meget positiv faktisk forandring efter de der race riots, som man kalder i Brixton. De var fra Jamaica, de var fra Vestindien. De folk, de startede på grund af politiets brutalitet i London. Det var også en protest mod politiet. Hvis man kigger på Los Angeles, der skete også 3 dage brændt hele byen på grund af Rodney King, sagde, hvis I kan huske det. Det blev lige. Så tænkte jeg, hvad er det for en Danmarks Radio? Tænker de ikke på, der kunne være nogle andre overser. Blot 2 måneder inden da har jeg været i Nørrebro for at teste en det, man kalder spørgeskema. På fagsprog, man kalder Poileting the Questionnaire. Inden jeg skulle sende mine studerende til at lave det, som man følte. Så jeg var på det der test. Og der mødte jeg disse unge, som senere hen lavede med det. Alle fortalte mig, hvor meget de er generet af politiet. Det er 2 måneder før, de brændte Nørrebro og andre byer. Præcis 2 måneder før. De fortalte mig alle disse historier. Og hvordan de ydmyger dem. Og hvordan de skiller dem ud fra ingenting. Og det var alle unge enige om det. Og 2 måneder efter skete det. Okay, men sig, hvordan medierne hæfter sig ved, at det er på grund af islam, og der er en antimuslim, eller en valgkendt antimuslim, fordi han har skrevet i årvis i Metro Express, og hver anden 14. dag, han har skrevet noget mod muslimer og islam. Da dengang den nuværende regering i Tyrkiet kom, så skrev han i sin kolumne, at Tyrkiet er blevet bombarderet 1400 år tilbage. Faktisk er det sket fuldstændig omvendt. Tyrkiet har aldrig haft fremskridt på menneskerettigheder, før det kom den der regering. Men han forhavs forståelse var fuldstændig anderledes. Okay. Og så hvad gør de så? Gatekeeping. Det er medierne bevidst 5 minutter. Det man kalder gatekeeping, det er, at de bevidst ikke laver for eksempel deadline eller indslag i TV-avisen, hvis det er en nyhed, det passer ikke til deres egen frames, eller deres egen, hvad kan man sige, de billeder, de har dannet af muslimer. Her var der en Gallup-undersøgelse fra hele verden. Det viste, at kun 7% muslimer bliver udtrykt for, at de er radikale, de er antivestlige, de er fanatikere. Men 91% af verdens muslimer, de er meget moderat, og de kigger op til Vesten. De vil gerne lære noget fra Vesten, og dens demokrati, og dens menneskerettigheder. Her var der en meget, hvad kan man sige, relevant undersøgelse. Fordi vi snakker jo hele tiden om muslimer i vores medier. Nej, det indslag kom ingen fjernsyn. Ingen nyheder, bortset fra en lille notis et eller andet sted. Eller 3 dage siden, hvor der en journalist fra CNN af tyrkisk herkomst. Han overvejede politiaktion på Halmtorv, og så blev han overfaldet af politi. Altså en journalist på arbejde. Han endda ender på Rigshospitalet, hvor de har koncentreret, at han er blevet oversat for vold. Dagen efter, nu ventede jeg, at nogen ville jo skrive i deres aviser, fordi det er jo design, professionelle fælder, også journalist på arbejde. Fuldstændig blackout. Der er ingen nyhed om det.
Man har set det.
Kun TV2 nævnte, TV News havde lavet indslag, og de nævnte det, fordi lægen efter de advarede, at det bliver en af CNN's topnyheder. Så var de nødt til at gøre det, fordi folk var lige ved alligevel. Men alle de andre, det var tørt. Og så er det mange andre måder, at de laver en bevidst antimuslimsk stemning hele tiden. Og fordi tiden er jo knap, men jeg vil da gerne slå til jeres rådighed, hvis I har nogle spørgsmål. Sina.
Og jeg vil gerne sige tak til Mustafa.
Vi hørte her sociologen Mustafa Hussein holder foredrag over emnet mediernes konstruktion af etnicitet, og den optagelse fra den 1. marts 2008. Det næste indslag er en diskussion mellem deltagerne i mødet og de tre oplægsholdere, vi lige har hørt.